Bluzologija. Autor i voditelj Saša Markićević.
Čas, dobro veče, dobrodošli, još jedna bluzologija Beograd 202 od sada pa do 23 časa, a imat ćemo šta da vam ponudimo u večerašnjoj emisiji, malo noviteta, album za vašu bluz diskoteku i to večeras Champion Jack Dupree i Blues from the Gutter, njegov album iz 1958. godine. Biće tu i malo bluz kompozicija pod tačkom Razno i tako će proći naredna dva časa. Za početak, kao što rekoh, noviteti. E pa, izdavačka kuća Roof Records osnovana je u Nemačkoj 1994. godine od strane Luther Allisonovog menadžera Thomasa Roofa kako bi promovisala Allisonovu karijeru. Moto je bio gde se blues ukršta. Tako da je tu uskoro bilo raznih izvođača i do 2008. godine već su objavili preko 120 izdanja, prodali preko milion albuma, dobili dva gremija i 10 ostalih muzičkih nagrada u oblasti bluza. Kroz tu disko kuću su prošli brojni umetnici, a u čast 25. godišnjice Thomas Roof je objavio jedan dvostruki CD na kome se nalaze razni izvođači i to sve, kao što rekao, da obeleži tu 25. godišnjicu. E pa, taj album se zove Roof 25 Years Anniversary i mi ćemo čuti kompozicije sa njega i izvođači. Interesantno je da se Thomas Roof nije odlučio da napravi presek svih izvođača ili bar većini izvođača koji su tokom godina prošli kroz njegovu firmu, već se fokusirao na izvođače koji su trenutno u okviru Roof Recordsa. No, dobro, nije ni to loše. S albuma 25 Years Anniversary slušamo prvo B.B. King Blues Band, blues band koji okuplja takve imena kakva su Taj Mahal, Joe Louis Walker, Kenny Wayne Shepherd, Michael Lee, Kenny Neal. I njih ćemo čuti u kompoziciji Lowdown Russella Jacksona, B.B. King Blues Band.
Giving you the lowdown. This is what I do. 36 and very petite. She has a lovely smile that happens naturally. She's a real pretty lady and not at all shady, you'll see. But you can look, but don't you frown. I'm giving you the lowdown.
Ovo je Bluzologija.
Your mama told me you had a gypsy streak. Your wild loving made me feel so weak. Why did you hoodoo me? Why did you hoodoo me? I'm in irons and chains. Why did you hoodoo me? It must have been your deep green eyes. Promising me a new paradise. Why did you hoodoo me? Why did you hoodoo me? I'm in arms and chains. Why did you hoodoo me? Thank you.
feel so weak. Why did you hoodoo me? Why did you hoodoo me? I'm in irons and chains. Why did you hoodoo me? Why did you hoodoo me? Why did you hoodoo me? I'm in irons and chains. Why did you hoodoo me?
Jedan čas i 13 minuta dok se mi bavimo bluzom, naše devojke pobedile Tursku i postale šampionke Evrope, naravno reč je o odbojci. Eto, čestitke od cele ekipe ovde prisutne, a i šire. Stižu neke poruke ovde, kaže čovjek, ako možeš da mi kažeš koja je prva stvar koju ste pustili, malo sam odsutan večeras, unapred hvala, seljak iz Meljak. Prva stvar bila je B.B. King Blues Band, kompozicija Low Down. A ovo što smo čuli je grupa Savoy Brown, jedna od pionirskih grupa britanskog blues talasa 60-ih godina, koju je osnovao gitarista, pevač, kompozitor Kim Simmons. On je jedini član benda od početka pa do danas, pošto su i dan danas aktivni, iako Kim Simmons već decenijama živi u Americi i svira sa američkim muzičarima. Ova kompozicija Why Did You Hoodoo Me je sa albuma Witchy Feeling iz 2017. godine i Savoy Brown su dospeli pod krov kompanije Roof Records. Roof 25 godina godišnjica CD na kome se našla i Ina Forsman, 24-godišnja Finkinja, gitaristkinja, pevačica, a boga mi ume da napiše i po koju pesmicu. I to vrlo dobro. Članica Blues Karavana, izdavačke kuće Roof, koji kruži Evropom, a doći će i do nas, i to 21. ovog meseca u Domu omladine. Tu će biti Ina Forsman, Ali Venable i Katarina Pejak, tri devojke iz kompanije Roof u okviru Blues Karavana 2019. Naravno, to ne treba propustiti. A mi slušamo Inu Forsman, kompozicija Get Mine sa njenog aktuelnog albuma Been Meaning to Tell You.
Amazing, but I stay humble no matter what you say, and sometimes it's good to be. I'm kidding.
Bernard Allison i kompozicija Backdoor Man. Bernard Allison, sin čuvenog Luthera Allisona, krenuo je očijim stopama očigledno i on je našao utočište u kompaniji Roof Records, kao i grupa Ragtime Rumors, holandski bend koji kombinuje staru ragtime muziku sa bluesom, gypsy jazzom, rock'n'rollom i ostalim muzičkim žanrovima. I oni to zovu Rag and Roll. Kako to zvuči na istoimenom albumu slušamo u kompoziciji Faker, Ragtime Rumors. Don't hang your head so shy.
Cheers. to me.
Chills and Fever, kompozicija Samanthe Fish, koja se također našla na kompilaciji Roof Records povodom 25 godina od osnivanja ove izdavačke kuće. Samantha Fish, inače, počela je da sluša muziku zahvaljujući Rolling Stonesima i Tom Pettyu. To su bili njeni ljubimci. Posle Sheryl Crow, Black Rose, sve do klasika bluza. Zašto je najviše zaslužan Stevie Ray Vaughan, koga je obožavala. Samantha Fish, njen album Chills and Fever, sa koga smo čuli naslovnu pesmu, objavljen je 2017. godine, naravno za Roof Records. Još jedan učesnik na ovom CD-u, Big Daddy Wilson, Deep in My Soul, njegov najnoviji album, sa koga slušamo naslovnu kompoziciju.
I was feeling the words started coming, but I don't know from where. My fingers started picking, a melody was born, another sad story, another sad song. I got it deep in my soul, I got it deep in my soul, and I can't let it go, no, no. I got it deep in my soul, and it's coming on strong, and I can't let it go. Behind these songs that I sing every night, behind these songs is the story of my life. Behind these songs is a whole lot of pain, a whole lot of love, and all the joy that it brings. I got it deep in my soul, I got it deep in my soul, and I can't let it go, no, no. I got it deep in my soul, and it's coming on strong, it won't leave me alone. My soul. The blues. if you let it, let it touch you way down in your soul. Let it touch you. I got it deep in my soul.
Hardworking Woman i Vanja Sky. Vanja Sky je jedno novo ime u svetu bluza. Reč je o 24-godišnjoj devojci iz Zagreba. Počela je da svira gitaru tek u 19. godini, ali je tako brzo napredovala da je, evo, već dospela pod okrilje izdavačke kuće Roof Records i objavila je prošle godine album Bad Penny i njen album Prvenac. A kako zvuči, čuli ste u ovoj kompoziciji Hardworking Woman sa pomenutog albuma. Jeremiah Johnson je odrastao na obalama reke Mississippi i tokom godina je postao prava legenda St. Louis blues scene. Objavio je album Straight Jacket 2018. godine i slušamo naslovnu kompoziciju sa tog albuma, autor je Jeremiah Johnson, a i to je jedna od pesama koje su se našle na kompilaciji Roof Records 25th Anniversary Roof Records Company. Eto, da se zna. Thank you.
the ball, just a man. If you stay too long, you're gonna be single. Who'd you call? What they say? Let me see your phone. Honey, I ain't playing. You ain't gotta have a straight jacket on me. Where'd you go? And who you with? What they say? I hate that witch. How much you drink? Did you smoke? And you got my title of the damn rope. You ain't got a hell, a straight jacket on me. You can have my ear, get off my back. You're pulling tight, I need some slack. I can barely breathe, you about to choke me out. Off my back, you're pulling tight, I need some slack. I can barely breathe, you about to choke me out. You ain't got a hell, a straight jacket on me. Off my back, you're pulling tight, I need some slack. I can barely breathe, you about to choke me out. You ain't got a hair, a straight jacket on me. Ain't gotta have one, ain't gotta have a straight jacket on me now.
Yeah. When I
bio ovo Texasanin Mike Zito, First Class Life, njegov album iz prošle godine i naslovna kompozicija sa istog albuma. U 21 sat i 50 minuta i dalje preslušavamo kompozicije sa kompilacije kompanije izdavačke kuće RUF povodom 25 godina od osnivanja ove disko kuće. Za tu kompaniju snima i Katarina Pejak, čerka našeg Vlade Pejaka, kolege promotera, blues promotera i novinara i radiovoditelja i menadžera, šta god hoćete. E pa, Katarina Pejak je snimila album Rose That Cross, koji je objavljen ove godine za RUF Records, a za sobom ima još tri albuma i perspektivu jedne sjajne karijere. Kao što rekoh, i članica je Blues Karavana kompanije RUF, pored Ine Forsman i Eli Venable. Dakle, imat ćemo prilike sve tri dame da čujemo 21. septembra u Domu omladine na toj Blues Karavan turneji 2019. pod okriljem RUF Records. Slušamo Katarinu Pejak i kompoziciju She's Coming After You sa njenog najnovijeg albuma.
She always takes the best. She looks just like the devil's daughter, walks like a baroness. Wild as the wind, as young as the morning dew, I better step aside, 'cause she's coming after you. Guess you couldn't have resisted when she stepped out of the smoke, and I pretended that I missed it. Still a prisoner of hope. But as you sit and her lips make your heart a fool, I can only step aside, 'cause she's coming after you. And it's older than the Bible. I'll chase you and you'll chase fate. It's a matter of survival, but you ain't surviving her. It's classic, the sorrow. Paint my face white when I'm old, and I'll keep hoping for tomorrow, 'cause it's bound to come along. And now the streets are on their feet and their side is cool. I can only hope she stumbles, 'cause she's coming after you. She stumbles, 'cause
she's coming after you.
Bluzologija 202.
Ovo Michael Lee, kompozicija Weed sa njegovog albuma Prvenca, koji je objavljen ove godine, zove se jednostavno Michael Lee, još jedan Teksašanin na blues sceni, inspirisan radovima Freddie Kinga, Delberta McClintona i ostalih velikana bluesa. Stižu nam pozdravi preko SMS poruka i jedno pitanje, dragi nas pita, kaže, beše li Ruf odskočna daska iz Anu Popović ili sam nešto pobrkao? Pozdrav, tačno, Ana Popović je svoju internacionalnu karijeru upravo započela pod okriljem kompanije Ruf Records, a inače tokom godina radili su i sa Lutherom Allisonom, Bernardom Allisonom, Louisiana Redom, Ericom Bibom, grupom Kenneth Heath, tu je bila i Joan Connor, Kevin Coyne, Sue Foley, Joan Shaw Taylor i mnogi drugi, naravno, i Ana Popović, Walter Trout i tako dalje i tako dalje. Aktuelni izvođači pod okriljem kompanije Roof Records na albumu 25 godina pomenute kompanije. I došli smo do jedne pevačice i gitaristkinje, zove se Ellie Venable, i nju ćemo imati prilike da vidimo 21. u Domu omladine uz Katarinu Pejak i Inu Forsman. Ellie Venable objavila je ove godine album Texas Honey, sa koga slušamo naslovnu kompoziciju.
Take all your sugar, gonna take all your money, 'cause there
Ovo je Bluzologija.
Bio ovo Victor Wainwright, kompozicija Boogie Depression s albuma Victor Wainwright and the Train iz 2018. godine. Još jedan dobitnik brojnih blues nagrada i jedan od umetnika u okrilju kompanije Roof Records, čijih 25 godina postojanja je obeleženo upravo ovim diskom koji smo slušali prethodnog časa. Vreme da vam preporučimo album za vašu blues diskoteku. Večeras preporučujemo album Champion Jack Dupree, Blues from the Gutter iz 1958. godine. To je prvi album ovoga umetnika, pijaniste, kompozitora, koji je imao veliki uticaj na mlađe generacije blues muzičara. Album je, kao što rekoh, objavljen 1958. godine i na njemu se nalazi ukupno 10 kompozicija, nekoliko standarda, jedna obrada i ostale kompozicije napisao Champion Jack Dupree. Album je sarađivao sa gitaristom Ennisom Lowerijem, basista je bio Wendell Marshall, bubnjar Willie Jones, a bio je tu i alt saksofonista Pete Brown. Sam Champion Jack Dupree svirao je klavire, bubnjeve, klavijature i naravno pevao. A inače Nadimak Čempion je zaradio pošto se u mladosti bavio boksom. Slušamo tri kompozicije sa albuma Blues from the Gutter, TB Blues, Can't Kick the Habit i Junker Blues, sve tri kompozicije napisao Champion Jack Dupree.
And I thought I was doing all right. I thought I was doing all right. Now I done lost a good woman, and I have no place to sleep at night. Well, I went to the doctor, see could he cure this habit for me. Yes, I went to the doctor, see could he cure this habit for me. He looked at me and shook his head and said that dope is killing me.
Ovo je Bluzologija.
Beograd 202.
But when I get loaded, Lord, I won't want my milk and cheese.
cotton if I feel good all the time.
Tri kompozicije sa albuma Blues from the Gutter, Champion Jack Dupree, album iz 1958. godine, TV Blues, Can't Kick the Habit i Junker Blues. Inače, Champion Jack Dupree je rođen kao William Thomas Dupree, a datum njegovog rođenja je pod sumnjom, s obzirom da neki tvrde da je rođen 23. jula 1909. godine, drugi da je rođen 4. jula 1910. godine. Ono što je pouzdano je da je umro 21. januara 1992. godine. Bio je sjajan boogie-woogie pijanista i pevač, bavio se boksom u mladosti, otuda i nadimak Champion Jack. A inače, odrastao u sirotištu u kom je u isto vreme bio i Louis Armstrong zbog nekog manjeg prekršaja kao maloletnik. Kasnije, naravno, imao dugu i plodnu muzičku karijeru, a mi slušamo još tri kompozicije sa njegovog albuma prvenca Blues from the Gutter, i to Nasty Boogie i Evil Woman, njegove kompozicije i obradu Jimmy Odenove Going Down Slow.
never seen in my life. She got a face, face like a monkey, hair like a teddy bear.
Look for my clothes.
bila ovo kompozicija Going Down Slow sa albuma Blues from the Gutter, Champion Jack Dupree, to je njegov prvi album i raritet onog vremena da je bio snimljen u stereotehnici, što je za 1958. godinu bilo zaista izuzetno napredno. Inače, ovaj album su hvalili mnogi kasniji blues muzičari, posebno John Mayall, koji je tvrdio da je ovo jedan od ključnih albuma koji je uticao i na njegovu karijeru. U svakom slučaju, album za preporuku za sve ljubitelje bluza. 22 časa 31 minut, imamo vreme da čujemo još nekolicinu sjajnih muzičara. Jedan od njih je i gitarista Bob Margolin. Godinama je svirao u bendu Muddy Watersa, kasnije krenuo u solo karijeru, vrlo uspešnu. I sa njegovog albuma Bob Margolin iz 2018. godine slušamo njegovu kompoziciju Mercy.
Mercy yet. Beograd 202.
bio ovo Boz Keks, sjajan pevač, multiinstrumentalista i kompozitor koji je postao poznat široj javnosti po saradnji u Steve Miller bendu na njihovim prvim albumima, da bi kasnije krenuo u vrlo uspešnu solo karijeru, imao je nekolicinu hit albuma na top listama, a Out of the Blues je objavio prošle godine i sa tog albuma smo čuli kompoziciju Little Miss Night and Day. Coco Montoya također je sjajan gitarista, sarađivao je puno sa Johnom Mailom u njegovim Blues Breakersima, također ima sjajnu solo karijeru, a 2007. godine objavio je album Hard Truth, sa koga slušamo kompoziciju Old Habits Are Hard to Break. Stare navike je teško izgubiti.
ever heard a grown man cry. In the middle of the night, have you ever heard a grown man cry? In the middle of the night, when his home is breaking, his heart is aching, and he knows something just ain't right. I got a bill from the pool boy, mama, but we ain't got no pool, no we don't, nowhere to swim. And all your friends been telling me, baby, you've been running around all night, when I'm out working my fingers to the bone, it just ain't right. I got a bad man even deep inside my soul.
Thank you.
Papa Chubby i Grown Man Crying Blues, album Delivers After Dark iz 2008. godine, a za sam kraj Van Morrison i Mean Old World, kompozicija Waltera Jacobsa. I veliki pozdrav od trojke Nebojša Sabovljević, Žarko Vladetić i Saša Markićević. Hvala vam na svim porukama koje ste poslali, a za 5 minuta sledi emisija Priče o pesmama.
enough to try somebody else.